እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ኣብ ርሑቕም ቀረባን መደባትና ንምድማፅ ረድኹም ከፊትኩም ትፅበዩና ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና
ዝዓዘዘ ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንቲስት ድና። ብምቕፃል ንሎሚ ዝበልናዮም ናይ ጥዕና ክፍለ ግዜን ከምኡ ከዓ ቃል እግዚኣብሄርን ሰዓቶም ሓልዮም ክቐርበልኩም እዮም። ኣብ መንጎ እውን ዝተፈላለዩ መዝሙራት ክህልውና እዮም። ሰናይ ግዜ፣ ሰናይ ምክትታል።
ጥዕና ይሃበለይ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብቢ ዘለኹምዎ ጥዕና ንክትኾኑ ትምኒትናን ፀሎትናን ምዃኑ እናገለፅና ካብ ሬድዮ ኣድቨንቲስት ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ ዝቐርብ መደብ ጥዕና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሎሚ ቫይረስ ኮሮና እዚ ኣብ ዓለም መዘራረቢ ኮይኑ እኒ ቋንቋ ዓለም ለዊጡ ዓድና እውን ብብዙሕ መንገዲ እናተገለፀ ንብዙሓት ሰባት ብለበዳ እናሓዘ ዘሎ ሕማም እዚ ዓለም መዛረቢ ኮይኑ፣ ስለዚ ከመይ ገና ክንከላኸሎ ከም ዝግባአና መከላኸሊ መንገድታት ካብዚ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣቕሪብና ኢና። ሎሚ ግን እዚ ቫይረስ እዚ መቅሰብቲ ካብ ኣምላክ ዝተላእኸ መቅሰብቲ ድዩ ከምቲ ኩሉ ሰብ ዝብል ዘሎ ወይስ ዝብል ብመንፅር ቃል ኣምላክ ክንርኢ ማለት እዩ። ብዙሓት ሰባት ከም ዝሰምዖ ዘለና ወይ ካብ በዓልና ዋላ ተርኢና እዚ ናይ መንግስታት ዓለም ዘንቀጥቀጠ እቲ ናብራ ዓለም ዘበላሸዊ ሕማም እዚ ዝመፀ ካብ እግዚኣብሄር እዩ ካብ መቅሰብቲ እግዚኣብሄር እዩ እናበሉ ክዛረቡ ከሎ ንሰምዒ ኢና ማለት እዩ። ብሓቂ ግን እዚ ሕማም እዚ እግዚኣብሄር ብምስሉ ንዝፈጠሮ ሰብ ንካሰቂ ንከጥፍኢ ዘምፅኦ ሕማም ድዩ ወይስ እቲ ሕማም ብዝተረኸቦ ኣጋጣሚ ከዓ እግዚኣብሄር ክፅረፍ ሰይጣን ዘዘጋጀው መንገዲ እዩ ዝብል ንርኢና። እቲ ንፅልዮ ፀሎት ከዓ እግዚኣብሄር እቲ ዘምፃኻዮ መቅሰብቲ ሲ ኣልዕል ኢልና ኢና ንፅሊ ዘለና። እዚ ንስኻኢኻ ዘምፃኻዮ ሞ ኣልዕለና ኢልናና ንፅሊ ኢለና እቲ ፀሎትስ ትክክለኛ እዚዩ ዝብል ንርኢና። እዚ ክንሪኢ ከለና ናብ ዛንታ እዮብ ክንካድ ከለና እዮብ እግዚኣብሄር ይኮነይ ኣሳቂዎ እግዚኣብሄር ይኮነይ እቲ መከራ ኣብ በዕሉ ዘምፅኦ ማለት እዩ ሰይጣን ከም ዝኾነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝነግረና። እዮብ ምዕራፍ 1 ምዕራፍ 2 ክንሪኢ ከለና ሰይጣን ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ደቂ ኣምላኽ ኣብ ዘለዎ ቦታ ተረኺቡ ንእዮብ ሪኢኻዮ ዲኻ ኢሉ እግዚኣብሄር ክምስክረሉ ከሎ ሰይጣን ንእግዚኣብሄር እንታይልዎ ንስኻ ንእዮብ ዝርዩ ሓፂርካ እዚ ሓፂር ስተተልዕል እግዚኣብሄር ንኣኻ ክፃረፍ እዩ ኢሉ ክከሶ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ እዮብ መፅሓፍ ነንብብ ኩሌና እዚ መከራ እዚ ሕማም ኩሉ እቲ ዲያብሎስ ወይ ከዓ እቲ ሰይጣን ዘምፅኦ ንፈልጥ ኢና። እዮብ ግን እዚ ታሪክ እሱ ኣይፈልጥን። ኣብ ድሕሪቱ ዝስራሕ ዘሎ ታሪክ ምስ እግዚኣብሄር ተዘራሪቡ ሰይጣን ምዃኑ ኣይፈልጥን እዩ። ካብኡ ዝተላዓለ ምስ እግዚኣብሄር ክከራኸር ከሎ ኢና ንርኢ። ሕዚ ዋላ ሕማም ይኹን ዋላ መቅሰብቲ ይኹን ኣብ ደቂ ሰባት ከመይ እዩ ዝመፅእ ንምንታይ እዩ ከ እዩ ዝመፅእ እግዚኣብሄርስ ንምንታይ እዩ ዝፈቅድ ዝብል ክንርኢ ከለና ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 28 ቁፅሪ 15 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ። ዘዳግም ምዕራፍ 28 15 ከምዚ ይብል፣ ግናኻ ክኸውን እዩ ቃል እግዚኣብሄር ኣምላኽካ እንተዘይሰማእኻ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዝዘካ ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛተይ ሕግጋተይን ንምግባሩ ድማ እንተዘይተጠንቀቕካ እዚ ኩሉ መርገም ክመፀካን ክረኽበካን እዩ። ንስኻ ኣብ ከተማ ርጉም ትኸውን፣ ንስኻ ኣብ መሮሮን ርጉም ትኸውን እናበለ እዚ ርግማን ይድርድር ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ እዚ ሕማም እዚ ብመን ምክንያት እዩ መፅኡ ክንብል ንኽእሎ ሓደ ሓሳብ ኣብዚ እንታይ እኒኦ ማለት እዩ፣ ሕጊ እግዚኣብሄር፣ ትእዛዝ እግዚኣብሄር፣ እግዚኣብሄር ዝበለ ነገር እንተዘይሰሚዕኻ እዚኦም ነገራት ከምፀልካ እየ ይብል ማለት እዩ። ከምኡ እውን ኣብ ቁፅሪ 22 እውን ካይድና ክንርኢ ከለና 15 ካብኡ 22 እንታይ ይብል፣ እግዚኣብሄር ብምምሳንን ብኣሶን ብረስንን ብዋዒን ብሰይፍን ባሕሪ እክልን ብዋግን ከወቅዐካ እዩ ክሳእ እትበርስ ድማ ክሰጎካ እዩ ይብል ማለት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ጠቕሊልና ክንርዳእ ከለና እዚ ንዳድ እዚ ሕማም ስቃይ ዝመፀ ብዘይ ምእዛዝና እዩ። እሳያስ ከዓ ኣብ እሳያስ መፅሓፍ እንታይ ይብለና? እንተ ሰሚዕኻኒ እዚ ኩላ ኣምፀልካኒ እዩ እግዚኣብሄር ማለት እዩ፣ እንተዘይሰሚዕኻኒ ግን እዚ ክመፀካ ይብል ማለት እዩ። ትንቢት እሳያስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ክሳብ 2 ከዓ ክንሪኢ ከለና 1 ክሳብ 2 ተምዚ ይብል፣ ቅነ ፍቁረይ ብዛዕባ ኣታክልቲ ወይኑ ንፍቶት እቕነየሉ ኣለኹ። ፍቁረይ ኣታክልቲ ወይኒ ኣብ ፈርያም ኮርባ ነበሮ፣ ኩዓቶ ኣእማን ከዓ ኣዕርዩ ኣውፅኦ እሞ ሕሩይ ተኽሊ ወይኒ ተኸለሉ፣ ኣብ ማእኸሉ ድማ ግንቢ ሰርሓሉ፣ መሓምተሊ ከዓ ኣብ ውሽጢ ገበረሉ፣ ዘቢብ ከፍሪ እውን ተፀበየ፣ ግና ከዓ መፂፅ ፍረ ኣፍረየ። ዘቢብ ከፍሪ እውን ተፀበየ ግና ከዓ መፂፅ ፍረ ኣፍረየ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ዝፅበዮ ኣፍረየን። ካብኡ ቁፅሪ 5 ከዓ እንታይ ይብለና? እምበኣርሲ ነቲ ኣብ ኣታክልቲ ወይነይ ዝገበርክዎ ኣፍለጠካ፣ ንሓፁሩ ክቕንጥጦ እየ፣ ሞጋሰይ ከዓ ክኸውን እዩ፣ ንመካበቢኡ ከፍርሶ እየ፣ ክረግፀ እውን እየ ይብል፣ ክባድም እዩ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ይብል? ነቲ ኣታክልቲ ወይነይ እንታይ ይገብር? ንሓፁሩ ቀንጢጥ እዮ ኣለኹ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ታይና ንርኢ? ሓደ ነቲ ሓፁር እንታይ ገብር እየ? ከቅንጥጥ እየ ይብል ማለት እዩ። እዚ ምቅንጣጥ ብፍላይ ኣብ ናና ኣብ ኢትዮጵያውያን ወይ ከዓ ኣብ ሃገርና ምስ ሓፁር ዘለና ኣመለካኸታ ገልፁ እዩ ማለት እዩ። ሓፁር ካብ ዝተፈላለዩ ሽግራት ይከላኸል እዩ። ስለዚ ኣብ እስራኤል ዝተተኸለ እቲ ሓፁር እግዚኣብሄር ወይኒ ተኽኢለ ሓፁር ዝገቢለ ዝብል እንታይ እዩ? ናይ ሕማም ይኹን ናይ ድርቂ ይኹን ማንኛውም ንዝኾነ ነገር ከልዕል እየ፣ እዚ ሓፁረይ ከልዕል እየ ወይ ከዓ ንሓፁረይ ክቅንጥጦ እየ ክብል ከሎ እግዚኣብሄር እቲ ሞጓሰይ ሓሳባቱ ካብ ብዘይ ምእዛዝና እንታይ ገይሩ ማለት እዩ፣ እቲ ከለላ ናትና ተከዊሉና ዝነበሮ ነገር ኣልእሉ ማለት እዩ። ካብ ዝተልዓለ እቲ ከፍሪ ዝነበሮ ሰናይ ፍረ ብዘይ ምፍራዩ እግዚኣብሄር ከለልኡ ኣልእሉ ሰይጣን ከም ድላዩ ከም ዝገብር ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ሎሚ እውን እዚ ዝመፀና ሕማም እዚ ንእግዚኣብሄር ብዘይ ምእዛዝና እግዚኣብሄር ከለልኡ ካባና ኣልእሉ ሰይጣን ንእሽተን ግዜ እዩ እግዚኣብሄር ካባና ክንሪኢ ከለና ኣብ ካሊእ ቦታ እግዚኣብሄር ቁጥዑ ሲ ንንእሽተን ግዜ እዩ ንንእሽተን ግዜ እዩ ልብል፣ ምሕረቱ ግን ዘለኣለማዊ ይብልና እግዚኣብሄር እቲ ከውሉና ከም ሓፁር ኣብ ዙርኤና ሓፂሩ ዝነበሮ ሓፁር ንእሽተን ከፍርሶ ከሎ ሰይጣን ኣትዩ ከም ድላዩ ክገብር ከሎ ንርኢ ማለት እዩና። ስለዚ እዚ መቅሰብቲ እዚ ካብ እግዚኣብሄር እተዘይኮነስ ካብ ሰይጣን እዩ። እግዚኣብሄር ግን ብዘይ ምእዛዝና እንታይ ኮገይሩና ማለት እዩ፣ ንንእሽተን ግዜ ገዲፉና ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ እቲ ካልኣይ ሓሳብ ኣብቲ ቁፅሪ 5 እንታይ ይብል? መጓሰይ ከዓ ክኸውን እዩ ይብል ማለት እዩ። መጓሰይ ክኸውን እዩ ካልኦት ከም ድላዮ መፂኦም ክጓሰ እዮም። እዚ ሓፁር ዘይብሉ ገዛ ወይ ከባቢ እንታይ ይኸውን? ኣባጊዕ ይኹኑ ኣጣሊ ይኹኑ እንስሳታት ከፍቲ መፂኦም ከም ድላዮም ይኣቱ ይወፁ ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ሓፁር ከለላ ከልዕል ከሎ እቲ ሓፁር ዘይብሉ ገዛ ከዓ ማንም ሰብ ከም ድላዩ ክውንኖ ስለ ዝኽእል ኣብዚ ምድሪ እዚ ንግዚኡ ሕዚ ክልተ ሃይላት ኣሎ፣ ናይ እግዚኣብሄር መንግስቲ ኣሎ፣ ናይ ዳብሎስ መንግስቲ ኣሎ ማለት እዩ። እግዚኣብሄር ተልዩ እቲ ቦታ እሱ ዝደፍር የለን። ገዛና ኣብ መንፈስ እግዚኣብሄር ተሓፂሩ ተኮይኑ እዚ ቦታ እሱ ዝደፍረና ነገር የብሉ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን እግዚኣብሄር ዞር ኢሉ ንዳብሎስ ኣሓሊፉና እንተይቡና ግን እቲ ቦታ እሱ ዝቆፃፅሮ ዲያብሎስ ዝኾውን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብዙሓት መንግስትታት ናይ ምውዳቕ ምፍራስ ምክንያቱ እግዚኣብሄር ዞር ክብል ከሎ ዲያብሎስ ዝደለዮ ነገር ስለም ዝገብር ወይ ከዓ ስለ ዝሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ሕማም ሕዚ ንቅድሚት ክሰት ከሎ ከመጌና ንሓደ ኮይና ንሰርሕ ኢሎም ዓለም ሓንቲ ቋንቋ ኮይና ግብረ ገብ ሓይሊ ክተቋቁም እያ። እዚ ኣይቀሪን እዩ፣ ምክንያቱ መፅሓፍ እግዚኣብሄር ይዛረብ እዩ። ስለዚ ብዚ ኣጋጣሚ እዚ ዩኤን ዝበሃል ዩናይትድ ኔሽን ዝበሃል ከዓ ሕዚ ስኒ የብሉን ምንም ሰርሖ ነገር የብሉ። ሕዚ ግን ዓለም ኣቀፋዊ ዝኾነ ሓሳባት ካምፅ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ዓለም ኣብ ሓንቲ ቋንቋ ትዛረብ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ሕጊ ኣምላኽ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ናይ ዓለም ስርዓት ክሰፍን እዩ። ደቂ ኣምላኽ ግን ኣብዚ ክነስተዕሉ ኔና መን እዩ ብመን ኢና ተኸውኢልና ዘለና ኣብዚ ግዜ እዚ መን እዩ ሓፁርና ኣብ ከለላ እግዚኣብሄር ውሽጢ ዝላ ዘለና ወይ ሳምቲ ዓለም ተጨኒቃቶ ዘላ ካብ እግዚኣብሄር ወፂና ኣብቲ ጭንቀቴና ዘለና እዚ ሓፁርና እንታይ እዩ እንታይ ኢልና ግን ድምፂ ኣምላኽ ምስማዓን ንእግዚኣብሄር ምእዛዝን እዩ። ወይ ኣምላኽ በዓልካ ትፈልጥ እውን ኣይኮነን ብከምኡ እውን ክንድሕና ይንኽእል ኢልና ንእግዚኣብሔር ድምፁ ክንሰምዕን ክንእዘዝን ይግባኣና ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ሓሳብ ግን እንታይ ይብል? እዚ ዝሕዝን ሓሳብ እቲ ሳልሳይ ትንቢት እሳያስ ምዕራፍ 5 ቁፅር 5 ዘሎ እንታይ ይብል? ንመካበቢኡ ከዓ ከፍርሶ እየ ይብል ማለት እዩ። ዓለም ሃዚ ከምታ ንሪኣ ከለና ቅፅራ ፈሪሱ እዩ እኒአው። እቲ መጭመቂያ እቲ ዘሎ ነገር ኢኮኖሚ ኩሉ ድዕምክምክ ብሉ ተጠፋፊኡ እኒአው ማለት እዩ። ስለዚ ብሓይሊ እግዚኣብሄር ተኸውሉ ኢኮኖሚያ ተሓልዋ ትነብር ዛ ዓለም እዚኣ እግዚኣብሄር እቲ ሓልኡ ክልዓል ከሎ ኢኮኖሚያ ይፈርስ እዩ ይንኮታኮት እዩ። ስለዚ ሎቢ እንተኾነ እውን ናይ እግዚኣብሄር ከለላልነት፣ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ፣ ናይ እግዚኣብሄር ትእዛዝ፣ ናይ እግዚኣብሄር ስርዓት ውሽጢ ዘይብሉ ዘየለ ኩሉ ናይ ዲያብሎስ መፃወቲ ክኾኑ እዩ እዚ ተፃሒፉ እዩ ማለት እግዚኣብሄር ከፀናንዕና ከበርትዐና ክፍውሰና ከድሕነና እዩ ዝደሊ እምበር ካጥፈና ወይ ክቐትለና ዝሓስብ ኣምላኽ ኣይኮነ። ምጥፋእ ቀታሊ እቲ ቀታሊ ነፍሲ ይብሎ ክርስቶስ የሱስና ምቕታል ምጥፋእ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ኣብ ዮሃንስ 8:44 እንታይ ይብል ክርስቶስ የሱስ? ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 44 ከምዚ ይብሎም ንስኹም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኹም እታ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩ እውን ትደልዩ ኣለኹም። ንሱ ካብ መጀመርታ ቀታሊ ነፍሲ እዩ ይብል ማለት ቀታሊ ነፍሲ እዩ። ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘይብልዎም ኣብ ሓቂ ኣይፀንዐን። ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ። ሓሳዊ እዩ እሞ ንሓሶት እውን ኣቦ እዩ ይብል ማለት እዩ ንዲያብሎስ ክገልፆ ከሎ ማለት። ስለዚ ንስኹም ካብ ኣቦኹም ካብ ዲያብሎስ ኢኹም ኢሉ ንእስራኤላን ከጠንቅቁ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ ማቴዎስ 11 ቁፅሪ 68 ግን ክርስቶስ እንታይ ይብል? ኣቶም እፀርዎ ፀር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ኣነ ከዓ ከዕርፈኩም እየ። ፆርና ንሓጢኣት፣ ፆርና ናይ ፍርሒ፣ ፆርና ናይ ዘይምእማን፣ ፆርና ብዙሕ ዓይነት ፆር ኢና ተሸኪምና ኒና ና ግን ኣቶም እቲ ፆርዎ ፆር ዝኸበደኩም ናባይ ንዑ ሞ ኣነ ከዕርፈኩም እየ ይብል ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ክሲ ካብ እግዚኣብሄር ነልዕል፣ እቲ ደው ዝበልናዮ ቦታ ንምርምር፣ ምንጪ ሂወት፣ ምንጪ ሰላም፣ ምንጪ ረፍቲ ዝኾነ እግዚኣብሄር ንመለስ፣ እግዚኣብሄርካ ክሰምዓና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እግዚኣብሄር ኣምዚ ገይሩ፣ እግዚኣብሄር ኣምዚ ገይሩ እዋ እግዚኣብሄር ሓያል እዩ። እግዚኣብሄር ንሰይጣን ስቕ ከብል ይኽእል እዩ፣ ግን ነዚ እዚ ተፈጢሩ እኒኦ ሕማም ስቃይ እግዚኣብሄር ይኮነ ተሓታታይ ማለት እዩ። መጀመርያ ደቂ ሰባት በዓልና ኢና ተሓተቲ። ንምንታይ ኣይተኣዘዝናዮን ኣይሰምዓናዩን? ስለዚ እግዚኣብሄር ካ እንታይ ኢሉ እንተዘይሰማዕኹም ኒሲ ኣነ ሓፁረይ ካባኹም ከልዕል እየ ከለላይ ካጥፍአ ይብሉ ማለት እዩ። ግን እግዚኣብሄር በዓል ብዙሕ ምሕረት እዩ። ኣብ ሚልክያስ ትንቢት ሚልክያስ ማለት እዩ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 7 ከምዚ ይብል ካብ ዘመን ኣቦታትኩም ጀሚርኩም ካብ ስርዓተይ ኣግለስኩም ኣይሓለኹምዎምን ከዓ ናባይ ተመለሱ ኣነ እውን ናባኹም ክምለስ እየ ይብል እግዚኣብሄር ጎይታ ሰራዊት። ንስኻትኩም ግና ብምንታይ እሞ ኢና ንምለስ በልኩም ይብል። ናባይ ተመለሱ ኣነ እውን ናባኹም ክምለስ እየ ይብል ጎይታ ሰራዊት እግዚኣብሄር። ስለዚ ናብ እግዚኣብሄር ንመለስ፣ ናብ እግዚኣብሄር ንመለስ፣ መሃረና ንበሎ፣ ይቕረበለና ንበሎ። እግዚኣብሄር ናይ ይቕርታ ኣምላኽ እዩ። ኣብ ትንቢት እሳያስ 30 ቁጥሪ 15 ዘለዎ ኣንቢብና ናይ ሎሚ ሓሳብ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና። ኣብ ትንቢት እሳያስ 30 ቁጥሪ 15 ከምዚ ይብል እግዚኣብሄር ኣምላኽ እቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ እሞ ብምምላስኩም ብምድሓንኩምን ክድሕንኡኹም ሓይልኹም ኣብ ህድኣትን ኣብ ምውካልን ክኸውን እዩ ግና ከዓ ኣበኹም ይብል ማለት እግዚኣብሔር ኣምላክ እንታይ ይብል? ተመለሱ፣ ህድእ በሉ፣ ሽኡታይ ትኾኑ ኢኹም ትድሕኑ ኢኹም። እቲ ሓይሊ ዘሎ ኣብ ህድኣት እዩ፣ ኣባይ ኣብ ምውካል እዩ፣ ንስኹም ግን ኣበኹም ይብል ቅዱስ እግዚኣብሄር። ነዚ ናይ እግዚኣብሄር ሓሳብ ተቐቢልና ንኡ ናብኡ ክንምለስ፣ ኣእዳውና ናብኡ ክነቕርብ ግን እግዚኣብሄር ኣይኮነን እዚ ፀገም እዚ ኣምፅኡ። ክቡራት ሰማዕቲ ብትክክል ክንርዳእ ዝግባአና ነገር በደንና፣ ሓጢኣትና፣ እቲ ናይ ባቢሎን ሓጢኣት ይብል እስካብ ሰማይ ጠፊ ኢሉ መሊኡ ይብል ማለት እዩ ኣብ ካሊእ ቦታ ኣብ ራእይ ዮሃንስ። ስለዚ ሓጢኣትና ንኡ ዘይምእዛዝና እዚ ፀገም እዚ ኣምፅኡ ኢሉና፣ ግን እግዚኣብሄር ሕጂ እውን እዝኑ ካብ ምስማዕ ኣይደን ቆረትን። ኣብ ትንቢት እሳያስ ምዕራፍ 59 እንታይ ይብል? እንሆ እዲ እግዚኣብሄር እንታይ በለትን ይብል እንሆ እዲ እግዚኣብሄር ንምድሓን ኣይ ሓፀረት ሓፃር ኣይኮነትን ከይሰምዐ ከዓ እዝኑ ኣይ ኣፀወን እዩ ግና ከዓ ኣይዳኹም ብደም ኣፃበኹም በደል ረኺሰን ከናፍርኩም ሓሶት ይዛረባ ልሳንኩም ከዓ ክፍኣት ይናገራ ኣሎ እሞ ንኣኻትኩምን ንኣምላክኩምን ኣብ መንጎኹም ኮይኑ ዝፈለየኩም ሲ ኣበሳኹም እዩ ይብል ከይሰምዐኩም ከዓ ኣብ ቅድሜኹም ገጹ ዝሕበአልኩም ሃጢኣትኩም እዩ ይብል ማለት ስለዚ እዚ ሃጢኣትና እንተተናዚትና እንታይ ኢሉ ትምለሱ ከለኹም ህድእ ትብሉ ከለኹም ትድሕኑ ይብለና ማለት እዩና ክብራ ሰማዕቲ እዋ ንእግዚኣብሔር በዲልናዮ ኢና እዋ ሓጢኣት ጎይታ እዩ ብውልቀና ንእግዚኣብሔር ዝበደልናዮ ናይ ቤተሰብ ዓሌት ዝበደልናዮ በደል ናይ ዓዲ በደል ኣባ ናይ ዓለምና ዘሎ በደል እዚ ኩላይ በደል ተሓዊሱ እግዚኣብሔር ከለልኡ ካባና ከልዕል ገይርዎ ግን እግዚኣብሔር ይቕረይ በለና ኢልና ኣብ ጥቁኡ ተኮይና ይቕረይ ዝብል ኣምላኽ እዩ ናብኡውን ዝስሕበና ኣምላኽ እዩ እሞ ኣብኡ ተወኪልና ኣብኡ ንኡ ክንልምን እግዚኣብሔር ፀጉ ያብዝሓልና ኣብ ዝቕፅል ካሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ መድሓኒት እዚ ሕማም እዚ እንታይ እዩ ምምላስ እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ምዕራፍ እዩ እዚ ግን ብምንታይ እዩ እሽሽ ብምባል ኣይኮነን እዚ እንታይ እንታይ ይስማዕ ኣሎ ብፍላይ ከም ቅዱሳት ኮይና ኢና ንርአ ግን እግዚኣብሔር ውሽጢ ይምርምር እዩ ሓሳብ ይምርምር እዩ ግብሪ ይምርምር እዩ ስለዚ ብግብርና ቅድስና ክንለማመድ ይግባአና ምሕረት ኣምላኽ ከዓ ክንልምን ይግባአና ሓጢኣትና ተናዘዝና ማለት እዩና እዚ ክንለማመድ ኣምላኽ ብፀጉኡ ይርዳኣና ሰላምና ከዓ ይብዛሓልና ብዘለናዮ ካብ ዘለናዮ ፍርሒ ካብ ዘለናዮ ፀገም ኣምላኽ ከዓ ከናግፈና እዩ እዚ ተስፈናን ፀሎትናን እዩ ብፀሎት ንበርትዕ ብብዘለናዮ ኣምላኽ ጥዕናና ይሓልወልና ምስኡ ክንከውን ከዓ እሱ ፀጉኡ ያብዝሓልና ኣብ ዝቕፅል ብካሊእ ኣርእስቲ ክንርከብ ክንራኸብ ኢና ሰላም ኩኑ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ
ስለ ጥዕና እዚ ካበልና ቀፂልና ከዓ
ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኩላትኩም ኣይትዘንግዕወን እስቲ ብሓባር እቲ ህያውን ንህወትና ቁልፍን ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እንከታተል
ሰላም ኣብ ርሑቁን ቀረባን ኩንኩም መደብና ትከታተሉ ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ቃል ኣምላኽ ሒዝናልኩም ቀሪብና ዘለና ብእምነቶም ምሰልዎም ዝብል እንትኾኑ ካብቶም ኣቦታትና በዚ ያው ዝኾነ ቃል ኣምላኽና ዝሓለፉ ኣብርሃም ኣቦና ክንምልከት ኢና ነዚ ነገር እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና መንፈስ ቅዱሱ ከፍሰልና ሓፂር ፀሎት ንፀሊ እግዚኣብሄር ኣቦና ስለ ኩሉ ነመስግነካ ኣለና እንሆ እቲ ቅዱስ ቃልካ ገሊፅካ እግዚኣብሄር ኣቦ ኣቦታትና በቲ ዝሓለፍዎ ጉዕዞ ንሕና ውን ንክንጓዓስ ንዓቶም ንክንመስል ብእምነት ንክንመስሎም መንፈስ ቅዱስካ ክተፍሰልና ፍቓድካ ይኹን በትፈት ወድኻ ጎይታና መድሓኒና የሱስ ክርስቶስም ኣሜን እምበኣርከስ ክቡራ ሰማዕትና ሕጂ ንሪኦ ቃል ኣምላኽ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 9 ዘሎ ናይ ኣምላኽና ቃል ኢና ክንምልከት ኣብዚ ቓል እዚ ብዙሓት ሰባት ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክነብሩ ከለዉ በቲ ቅዱስ ቃል ኣምላኽ ንነገራት ኩሉ ኣሸኒፎም ናይ ኣምላኽ ፈተውቲ ተባሂሎም ከም ተፀውዑ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ነገረና ካብዚኣቶም ሓደ ኣብርሃም እዩ ስለዚ ኣብርሃም ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ምስ እግዚኣብሄር ዝነበሮ ርክብ ከመይ ከም ዝመስል ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚርና ከነንብቦ ከለና ከምዚ ይብል ዘፍጥረት ኣብ ፍጥረት ዘሎ መፅሓፍ ውሩይ ዘፍጥረት ፍቕዲ ምዕራፍ 22 ካብ 1 ክሳብ 9 ከምዚ ይብል ድሕርዚ ነገር እዚ ከዓ ኣነ ድሕርዚ ከዓ ኾነ ኣምላኽ ንኣብርሃም መኽሮ በሎ እውን ኣብርሃም ንሱ ከዓ እኒኹ በለ እምበኣርስ ነቲ እትፈትዎ ሓደ ወድኻ ይስሃቅ ውሰድ እሞ ናብ ርሞርያ ኪድ ኣብኡ ድማ ኣብ ሓደ ካብቲ ኣነ ዝነገርኩኻ ኣኽራን ዝሓርር መስዋእቲ ሰውኣዮ በለ ንፅባሐይቱ ድማ ኣብርሃም ኣንግሁ ተንሰ ኣድጉ ፅዒኑ ክልተ ግዝኣቱን ወዲ ይስሃቅን ምስኡ ወሲዱ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ፈለፀ ተንስኡ ድማ ናብቲ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ ኸደ ኣብርሃም ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣዒንቱ ኣንቃዕሪሩ ነታ ቦታ ብርሑቕ ረኣያ ኣብርሃም ድማ ንግዝኣቱ ምስ እዚኣ ኣድጊ እዚኣ ጽንሑ ኣነ ንእዚ ወደይን ከዓ ናብቲ ከድና ክንሰግድ ኢና ናባኻትኩም ድማ ንምለስ በሎም ኣብርሃም ድማ እቲ ዘሓርር መስዋእቲ ዝኸውን ዕንጨይቲ ወሲዱ ንወዲ ይስሃቅ ኣስኪሙ ሓዊ ኣኽራን ከዓ ብኢዱ ወሰደ ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ይስሃቅ ነብኡ ኣብርሃም ኣቦይ ኢሉ ተዛረቦ ንሱ ከዓ እኒኹ ወደ ይበሎ ንሱ ድማ ሓወን ዕንጨይትን እንሆ እቲ ዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕ ደኣ ኣበያሎ በለ ኣብርሃም ከዓ ወደይ እቲ ንዝሓርር መስዋእቲ ዝኸውን በጊዕስ ኣምላኽ ንርእሱ ይሓልዮ እዩ በሎ። ክልቲኦም ድማ ብሓደ ኸዱ ናብቲ ኣምላኽ ዝነገሮ ቦታ መፁ። ኣብርሃም ድማ ኣብኡ መሰውኢ ሰርሐ፣ ዕንጨይቲ ኸዓ ጸፍጸፈሉ፣ ንወዲ ይስሓቅ ኣሲሩ ድማ ኣብቲ መሰውኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕንጨይቲ በጥ ኣበሎ ይብል። ሕጂ ኣብዚ ክንርኢ ከለና እምነት እዩ። ኣብርሃም ኣቦና ማዕሮ ክንደና እዩ ነቲ ብመብፅዓ ዝረኸቦ ወዱ ንኣምላኽ መስዋእቲ ገይሩ ካቐርበሉ ክንርኢ ከለና ክልተ ነገር ንርአ። ኣብዚ ኣብርሃም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክፅውዖ ከሎ ብእምነት ከም ዝተቐበሎ ማዕሮ ንወዱ ንምማት ወዱ ሕሊፉ ንኽቦ በዚ ብቑዕ እምነት ዝነበሮ ኣቦ እንትኸውን፣ ከም ኣቦ መጠን ኣብ ናይ ኣብርሃም ቦታ ኮይና ክንርኢ ከለና ከዓ ኣብርሃም ሓደ ነገር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ተስፋ ዝሃቦ ኣልኪዳን ነይሩ። እንታይ እቲ ቃልኪዳን? ካብ ኣብራኽካ ዝውለድ ወዲ ክባርኸካ ኢሉ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ቅድሚ ሕጂ እዚ ቃልኪዳን እዚ ኣትዩሉ ነይሩ። ስለዚ ኣብርሃም እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክባርኸኒ እዩ፣ በቲ ካብ ኣብራኸይ ዝውለድ ኣምላኽ እዩ ዝባርኸኒ ኢሉ ክሓስብ ከሎ፣ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ግን ነቲ ወዱ ሓደ ወዱ ንመስዋእት ክፅውዖ ከሎ ኣብርሃም ማዕሮ ክንደየናይ ምስ ኣምላኽ ዝነበሮ ርክብ ከም ዝነበሮ ማዕሮ ክንደየናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ንቓሉ ተኣማኒ ከም ምዃኑ ወዱ ሕሊፉ ከም ዝሃቦ ንድሕሪ ተመሊሱ ዋ ኣምላኽ እኮ ወደየ በቲ ዝወለድካዮ ወዲ እየ ዝባርኸካ ስለ ዝበለኒ ነዚ ወደይ ዝመስዋእቲ ገይረን ተቕሪበዮሲ በረኸተይ ወይ ከዓ ዘርአ ይጠፍአ ኣሎ ኢሉ ኣይሓሰበን ኣብርሃም። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ንኸይሓስብ ከዓ ኣብርሃም ሓደ ነገር ተረድኦ ነይሩ። ኣምላኽ ንዝመጡ ሰባት ከም ዘትስእ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንወዱ እንቶ ሞቶ እኳ ህያብ ክገብሮ ከም ዝግብኦ ተረድአ ይመስል ኣብዚ ቓል ኣምላኽ ክንሪኦ ከለና። ምክንያቱ በቲ ይስሓቅ ወዱ ከም ዝባርኮ እዩ ኣምላኽ ነጊርዎ ነይሩ። ስለዚ ይስሓቅ ምይቱ ማለት ከዓ በረኸት ናይ ኣብርሃም ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ፣ ከምቲ ክንሪኦ ከለና ከምቲ ቓል ኪዳን ማለት እዩ። ስለዚ ኣብርሃም ነቲ ንምድሪ ክባረኸሉ ዝግባእ ሓደ ወዱ ንኣምላኽ ክቦ ከሎ ንሞት ኣምላኽ ድማ ዝኣተዎ መብፅዓ ነይሩ። ካብ ኣብርሃካ ዝውለድ ወድኻ ህዝብኻ ክገብረካ እየ ክባርኸካ እየ ክብሎ ከሎ፣ ስለዚ ናይ ኣብርሃም ዘርኢ ይጠፍእ ኣሎ ማለት እዩ። ብደጋዊ ትርኢት ክንሪኦ ከለና ማለት ኣብርሃም ግን እዚ ነገር እዚ ይፈልጥ እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብወዱ ከም ዝባርኹ ከም ዘብዝሖ ተረድዩ፣ ግን ነታ ሓደ ወዱ ንሞት ክህቦ ከሎ እዚ ዘርኢ እዚ ከዓ ከም ዘይተርፍ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙታን ከም ዘተስእ ኣብርሃም ካብዚ ቃል ዝተረድአ ይመስለና። ነዚ ከዓ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብርሃም እስካብ መወዳእታ ብእግዚኣብሔር ተኣሚኑ ነቲ ሓደ ወዱ ወይኑ ንሞት ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦ የረድአና። ስለዚ ኣብርሃም ከማና ሰብ እዩ። ብዙሓት ኣቦታት በዚ ነገር እዚ ሓሊፎም እዮም። ስለዚ ኣብዚ ዘምልክተና ነገር እንታይ እዩ? ኣብ ፀገምና ይኹን ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣትወና መብፃዕታት እንኳን ፀገማት እንተጋጠመና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ፀገማት እሱ ሓሊፍናዮ ንቓሉ ተኣማኒ ከም ዝኾነ ዝኣትወና ቃል ኪዳን ከም ዝፍፅመልና ካብ ኣብርሃም ኣቦና ንምልከት ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ምድሪ እዚ ክሳብ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኣቦና ንኣብርሃም ቃል ኪዳን ከም ዝኣተወሉ ሕጂ እውን ደቂ ኣብርሃም ዝኾንና ነቲ ቃል ኪዳኑ ኩሉ ግዜ ህያው ኮይኑ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በቲ ቃል ኪዳኑ ከም ኣብርሃም ካብ ፀበባ ናብ ሓጎስ ናብ በረኸት ከም ዘመሓላለፈና ኣብዚ ቓል እዚ ይርድአና። ስለዚ ካብዚ ትምህርቲ እዚ ክንርድኦ ዝግባአና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም እንኳን ቃል ኪዳን ኣትዩሉ ነቲ ሓደ ወዱ ህዝቢ በኣኻ ክባረኽ እዩ ካብ ኣበረኽካ ዝወፅእ ውላድ ከብዝሖ የ ከም ዝበሎ እዚ ቓል እዚ ኣትዩሉ ከሎ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነታ ሓደ ወዱ ምስጢር በረኸት ኢሉ ዝሃቦ ንኣብርሃም ኣቦና ሰውእለይ ክብሎ ከሎ ብዘይምንም ጥርጥር እግዚኣብሔር ኣብርሃም ኣቦና ማለት እዩ ምንም ነገር ከይተጠራጠረ እግዚኣብሔር ዝበሎ ከም ዝኸውን ተረድዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልቡ መስዋዕት ገይሩ ከም ዘቕረበሉ ኣብዚ ይርድአና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ድማ ነዚ ነገር እዚ ብእምነት ዝገበሮ ኣብ ፀበቡ ኩሉ ነዚ ሰገሮ ንኣብርሃም ዕፅፊ ገይሩ ከም ዝባረኾ ቢሳቅ ኣቢሉ እቲ ቃል ኪዳኑ ከም ዝሓለዋ በቲ ቃል ኪዳኑ ከዓ ብዙሓት ሰባት ከም ተባረኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ቃል እዚ የርድአና ማለት። ስለዚ ኣሕዋት ንሕና ከዓ በዚ ሂወት ክንሓልፍ ከለና እግዚኣብሔር ንቓሉ ተኣማኒ እዩ። ነዚ ከዓ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 17 ከምዚ ይብል እቲ ቓልካ ሓቂሙ በቲ ቓልካ ቀድሶም ይብል። ስለዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቃል ህያው እዩ። ግን ንሕና ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባአና እቲ ቓል ዘይኮነ ሽነፍስ ንሕና ኢና ንሽነፍ ዘለና። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣይተሸነፈን እዩ። ኣብርሃም ኣይተሸነፈን፣ ቃል ኣምላኽ እውን ኣይተሸነፈን። ስለዚ ቃል ኣምላኽ ኣሸኒፉ ዝኣተወሉ መብፅዓ ውሉዱ ከምዚ ባርኾ ንሞት እንኳን እግዚኣብሄር እንተሓተቶ ህያው ከም ዝገብር ኣምላኽ ተረድዩ። ኣምላኽ ኣቦ ኣብርሃም ኣቦና ግን ብንጹህ ልቦና ንኣምላኽ መስዋእቲ ክቐርቦ ከሎ ኣብርሃም ኣቦና ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ነገር ዝርዩ ኣብ መወዳእታ ኣብቲ ካል ኣምላኽ ክንሪኦ ከለና በጊዕ ከም ዝሃቦ ተረዲእና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብዝጋጠመና ፀገማት እንኳን ነቲ ዕንቅፋት ዝዕንቅፈና እምኒ እንተዝልዕሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ግን በቲዘምፆ መከራ እንኳን ክስካብቲ መወዳእታ ናይ ሞርዮ ተራራ ኣብርሃም ኣቦና ከም ዝተጓዓዘ ኣብ ሂወትና ዘጋጥመና ዕንቅፋት እቲ ዕንቅፋት እንኳን እንተዘይተላዓለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ነቲ እምኒ ኣዝሊሉ በቲ ቕኑዕ መንገዲ ከም ዘኺደና ወይ ከዓ ከም ዝመርሐና ኢና ካብ ኣብርሃም እዚ ነገር እዚ ንርዳእ ማለት። ስለዚ ይሕዋት ነዚ ቓል ኣምላኽ እዚ ኣብ ልበና ከም ኣብርሃም ኣቦና ኣብ ልቢ ጽላትና ኣሓዲስና ኣብርሃም በቲ ዝኸዶ ጎደናታት ንክንከይድ ከምቲ ኣብ ዕብራውያን መፅሓፍ ከም ዝብሎ ኣብርሃም እሲ ናይ እግዚኣብሔር ፈታዊ ነበረ ይብል። ስለዚ ኣብርሃም ዝረኸቦ ብትእዛዝና ብእምነትን ከም ዝኾነ ኢና ቃል ኣምላኽ ዝነግረና። ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋት ሰማዕትና በዚ ቓል እዚ ተረዲእና ኣብቲ ህያው ቃል ፀኒዕና ንክንነብር መንፈስ ኣምላኽ ምስ ኩሉና ይኹን። ዝነበረና ፀኒሒት እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። በትፈት ወድኻ መድሓኒና ጎይታ የሱስም ኣሜን።
ቻረን ስኖር ሳለው ህጉም ተላለፍ ያለው ብዙ ክፉ ነገሮችን ፈጽም ያለው አምላኬ ተማጸንኩት መኖሪያም ስጠኝ ያልኩት ደስታ እውነትና ፍቅር በሞላበት
በዳች አገር
የጌታንዱ ጋር ተከተል ድምፁን አድምጥ ጨላት በል ለበጉ ክብር ዝማሬ ይሰማል። ወደ ምድሪቱ ቀርበናል የመለከት ድምፅ ይሰማል አባታችንን ስናገኝ ደስ ይለናል።
በዚያች አገር
ወደ ሰማይ ስንገባ በበጉ እራት ስንገኝ ከዳኑት ቅዱሳንም ጋር ስንገናኝ ደስታችንም ፍጹም ሆኖ ሃሌሉያ ስንዘምር ያልወደቁትን ቅዱሳን ሲያዳምጡን
እዚያች አገር